Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 6 январдагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта жаңы жылдын биринчи күнүнөн тарта Кыргызстанда бир нече мыйзам жана кодекстер күчүнө кирди. Алдыда жаңы мыйзамдык талаптардын чоо жайын талдайбыз.
Чындап эле иштеп кетсе бир топ мындай реформа боло тургандай да, бирок бир топ институттар бизге абсолютно белгисиз да.
Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышында мугалимдердин түмөн түйшүгү тууралуу кеп карабыз.
Билим берүүгө умтулуп ошо балдарга мээримин чачкан аялдар биздин мисалы мектептерде көбүнчө аял киши түзөт да. Айлык маянасын көтөргөн күнү деле мисалы эркек кишилер азыраак келишет.
Алдыда ошондой эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу чагылдырылган үч элтик тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип кыргызстандыктар жаңы жылдан баштап бир катар жаңы мыйзамдарга ылайык жашай баштады. 1-январдан тарта өлкөдөгү кылмыш укуктук мамилелерди тескеген 5 кодекс жана 2 мыйзам ишке кирди. Расмий бийлик бул мыйзамдар гумандаштыруу максатын көздөйт жана сот укуктук реформанын негизги бөлүгү болот деп билдирип келет. Ошол эле кезде эксперттер маанилүү өзгөртүүлөрдү камтыган кодекстерди ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экенин айтышууда. Жаңы кодекстердеги негизги өзгөчөлүктөр жана ыктымал тобокелчиликтер тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
1-январдан тарта кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар жана бузуу тууралуу кодекстер күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдардын жаңы редакциясы иштей баштады. Бул мыйзамдарды даярдоого жана ишке киргизүү боюнча аракет 3 жылга жакын убакытка созулду. Расмий бийлик кодекстерди жаңыртуу талабын узак убакыттан бери убада кылынып, ийгиликтүү ишке ашпай келген сот укуктук реформаны ишке ашыруу муктаждыгы менен түшүндүрүүдө. Эми аталган мыйзамдар өзгөргөндөн кийин сот реформасын ишке ашырууга оңой болоорун буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу билдирген эле. Буга быйылкы жылдын биринчи күнүнөн тарта ишке кирген кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринин жардамы тиет деп айтылууда. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ишке кирген бир сутка ичинде аталган реестрге 295 мыйзам бузуу катталган. Ошондой эле жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык адамды эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жылга чейин кыскартылган. Буга чейин бул мөөнөт 20 жылды түзчү. Муну менен эң оор кылмыштарга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонула берет. Жаңы кодекстерди ишке киришиндеги негизги жаңылыктардын бири буга чейин эски мыйзамдардын негизинде өкүм чыккан же иликтенип жаткан кылмыш иштери кайрадан каралышы болууда. Мыйзамдарды иштеп чыккан эксперттик топтордун башчыларынын бири, юридика илимдеринин доктору Лейла Сыдыкова бул жагдай жаңы кодекстерде каралгандыгын Азаттыкка айтып берди.
Жаңы кодекстерди ишке киргизүү боюнча мыйзамда мунун баары жазылган. Баардык иштер кайра каралуусу керек. Тергөө баскычындагы кылмыш иштер боюнча жаза жаңы мыйзамдардын негизинде чегерилет. Эгер жаза жумшара турган болсо, мыйзам артка иштей алат. Эгер жаза тескерисинче катаалыраак болсо, анда артка иштебейт. Башкача айтканда, эски мыйзамдын негизинде чегерилет.
Буга чейин жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров жаңы кодекстер гумандаштыруу саясатынын негизинде 400 ашуун адамдын жазасы жеңилдетилерин билдирген эле. Жаңы мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жакшы ниетти көздөгөн менен аны ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экендиги айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген пикирде.
Жер жерлерди биз карашыбыз керек, анткени мен жаңылбасам Казакстанда ошо жаңы системага өтүп атканда бир нече иштер козголгон, кызматкерлерине бир көптөгөн иштер козголгон. Мен ойлойм, тобокелчиликтер албетте бар, ар кандай, анткени бул адамдык фактор деген маселе бар. Бирок жалпы реформага арналган маселе, буну биз алып барышыбыз керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буга чейинки даярдыктын чабал болуп калгандыгын эске алуу менен өлкө укуктук коллапска кептелбесе болду деп чочулап турат.
Мындай аябай чоң иш жасашты буларчы. Чындап эле иштеп кетсе бир топ мындай реформа боло тургандай да, бирок бир топ институттар бизге абсолютно белгисиз да. А мындай нерселерди эми баягы окутуш керек да, башынанчы маңызын окутуш керек да, маңызын түшүндүрүш керек. Анан башаламандык хаос болушу мүмкүн, анткени айтып атпаймынбы, институттардын баары жаңы, кандайдыр бир мындай подготовительный көбүрөөк бир убакыт керек эле да, ошо колдоно тургандарды даярдаш үчүнчү.
Жаңы кодекстердин алкагында 1-январдан тарта ишке кирген бузуулар жөндөгү кодекске ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун өлчөмү да көбөйдү. Анын алкагында мас абалда рулга отурган алгачкы айдоочуга 17,500 сом айып салынгандыгы кабарланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Алдыда айтылгандай, 1-январдан тарта жазык процесстик кодекстин дагы жаңы редакциясы күчүнө кирди. Жаңы кодекстин буга чейин иштеп келген кодекстен өзгөчөлүктөрүн Азаттыкка аны даярдаган жумуштуу топтун башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Канатбек Исманалиев чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулов маектешкен.
Урматтуу профессор, жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясына ылайык адам кылмыш жасады деп шек салган учурда ага оолу бул тууралуу маалымат берилиши керек экен. Кылмышты козгоо деген баскыч жоюлуп жатат, бул эми кандай өзгөрүүгө алып барат? Сөздү мына ушундан баштасаңыз.
Все мы прекрасно знаем, что уголовный процесс.
Биз жакшы билгендей, кылмыш иликтөө жараяны кылмыш ишти козгоо баскычынан башталат. Бул укук коргоо органдары, тергөөчүлөр кылмыш ишти козгоо боюнча токтом чыгарган же андан баш тарткан эң биринчи баскыч. Адамдын укуктары менен эркиндиктери мына ушул убакыт аралыгында бузулат. Башкача айтканда, буга чейин күчүндө болгон же жаңы иштей баштай турган жазык процесстик кодексте каралбаган чаралар колдонулушу мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиден, кылмыш иши козголгонго чейинки процессуалдык аракеттер тергөөгө чейинки текшерүү деп аталат. Ошол тергөөгө чейинки текшерүү эски жазык процесстик кодекс менен тең келген эмес. Бул коррупциялык тобокелчиликтерди жарата турган жагдай. Андыктан жаңы кодексте кылмыш ишин козгоо баскычынын ордуна кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестри деген жаңы институт киргизилүүдө. Муну кантип түшүнүүгө болот? Укук коргоо органдарына келген арыздар менен маалыматтардын баардыгы 24 сааттан кечиктирилбестен тергөөчү же прокурор тарабынан ошол реестрде катталышы керек. Тергөө аракеттери конкреттүү арыз же маалымат түшкөндөн кийин башталат. Тергөө аракеттерин жүргүзүү аркылуу тигил же бул адамга ал кылмыш жасады деп шектелип жатканы тууралуу кабар берилет. Эгер буга негиз жок болсо, анда жаңы кылмыш жазык кодекстин 26-чы беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш токтотулат.
Рахмат. Эми кийинки сурообуз, жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында тергөө судьясы деген дагы жаңы түшүнүк каралыптыр. А бул судья кадимки судьялардан эмнеси менен айырмаланат?
Действительно, в новом уголовно-процессуальном кодексе внедрён, будем так говорить.
Жаңы жазык процесстик кодексте тергөө судьясы деген институт же тагыраак айтканда процессуалдык фигура киргизилүүдө. Буга чейин иштеп келген жазык процессуалдык кодекс боюнча судья бир эле учурда бир нече функцияны аткарат. Сот акыйкаттыгын ишке ашыруу функциясы, ага катар соттук көзөмөл функциясы. Сот акыйкаттыгын ишке ашырган эле судья кылмыш жасады деп шек саналган жарандын кармалуусунун мыйзамдуулугун аныктайт. Баш коргоо чарасын чечет. Бул иштер укук теориясында соттук көзөмөл деп айтылат. Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында каралган тергөө судьясына мына ушул соттук көзөмөлдө сотко чейинки өндүрүштө жүргүзүү милдети жүктөлөт. Ал эми андан кийин сотто кылмышты же жоорукту карап чечүү боюнча ишти сот акыйкаттыгын ишке ашырган судья аткарат. Мындан сырткары, тергөө судьясы деген институт жазык процесстик кодекске сотко чейинки өндүрүштө тараптардын тең укукта атаандаша алуу принцибин камсыздаш үчүн киргизилди.
Жаңы мыйзамдын жоболору боюнча кылмышка шектүү менен адвокаттын жолугушуна эч ким аралашпоосу керек экен. Демек, мурда мындай эмес беле?
Адвокат допускается по новому уголовно-процессуальному кодексу.
Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясына ылайык адвокат коргоо функциясын аткарууга кылмышка шектүү кармалган учурдан тарта киришүүсү керек. Тиги же бул жаран кылмышка шектелип кармалды дейли. Мына ушул учурдан тарта ал адвокат менен камсызданмайынча бир дагы көрсөтмө бербей коюуга укуктуу. Кылмышка шектүүнү коргоо үчүн дагы бир процессуалдык функция киргизилди. Ал бир бекер жана натыйжалуу телефон чалууну жүргүзүүгө укуктуу. Бул укукту ал өзүнүн жакындарына кабар берүү же кармалуу фактысы боюнча түшүндүрмө алуу үчүн адвокат чакыруу максатында колдоно алат. Дагы бир жолу кайталайм, кылмышка шектүү жаранды коргоого адвокат ал кармалган учурдан тарта киришүүсү керек. Жарандардын белгилүү бир категориясы адвокатты мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкагында мамлекеттик реестр аркылуу ала алат. Кылмышка шектүү адвокат менен өзүн өзү камсыздоого дагы укуктуу.
Обеспечить себя каким-либо адвокатом.
А эски кодексте далилдин бир булагы деп ыкчам издөөчтөрүн жыйынтыгы дагы таанылчы. Жаңы кодексте бул булак жокко чыгарылды. Демек бул кадам аркылуу жасалма кылмыштарды алдын алууга мүмкүндүк бар десек болобу?
Мы говорим, что появляется единый реестр преступлений и проступков.
Биз мына кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри пайда болду. Ар бир кылмыш, ар бир жорук ошол реестрде дароо катталат деп айтып жатсак, ыкчам издөө ишмердиктин эмне кереги бар? Андай ишмердикке жөн гана орун жок болуп жатпайбы? Орун жок. Арыз же маалымат дароо катталып, дароо тергөө аракеттери башталышы керек. Андыктан биз ыкчам издөө ишмердигин жүргүзгөн органдарга бул жерде жөн гана орун жок деп жатабыз. Эски жазык процесстик кодексте ал эмне үчүн бар? Анткени кылмыш ишин козгоо стадиясы бар. Жаңы кодексте ыкчам издөө ишмердиктин жыйынтыгы кылмыш жасалганын далилдөөнүн булагы боло албайт. Бирок бул органдар албетте ишин уланта берет. Болгону ыкчам издөө ишмердик жөнүндөгү мыйзамга толуктоо өзгөртүү киргизүү керек. Ал органдар белгилүү бир функцияны аткара берет. Алар мисалы тергөөчүгө кандайдыр бир тапшырмаларды бере алышат. Бул тарабы калууда.
Это остается.
Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында процессуалдык макулдашуу деген дагы жаңы түшүнүк бар. Ал жаранга эмне берет?
Да. Уголовный процессуальный кодекс включил в себя новый институт.
Ооба. Жаңы жазык процесстик кодекс процессуалдык макулдашуу деген жаңы институтту камтыды. Ал 3 түрдө болот. Биринчиси күнөөнү моюнга алуу боюнча процессуалдык макулдашуу. Экинчиси кызматташтык тууралуу процессуалдык макулдашуу. Үчүнчүсү элдешүү тууралуу процессуалдык макулдашуу. Булар эмнени берет? Биринчиси, бул кылмыш жасаган адамдын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Биз соттук отурумдар узакка созулуп кетип жатканын билебиз. Бул сотко тиешелүү субъектилер же көрсөтмө берүүгө милдеттүүлөр келбей койгондугунан улам болот. Сот мындай шартта жараянды кийинкиге калтырууга аргасыз. Бирок ошол эле учурда соттолуп жаткан адам камакта экендигин унутпоо зарыл. Башкача айтканда, анын эркиндиги чектелип, укугу бузулууда. Сот жараянды тездетип, камактагы адамдын тагдырына байланышкан маселени тезирээк чечүүсү үчүн процессуалдык кызматташтык институту киргизилүүдө. Мында кылмыш жасагандардын бири укук коргоо органдары менен кызматташып, жасалган кылмыш тууралуу айтып берет. Бул өз кезегинде биринчиден кылмыш ишти тезирээк чечүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден укук коргоо органдарынын ишиндеги жүктү жеңилдетет. Мындан башка тараптардын элдешүүсү тууралуу дагы процессуалдык макулдашуу бар. Жоруктар кодексинин алкагында каралуучу кылмыштардын баардыгы боюнча элдешүүгө болот. Тараптар, башкача айтканда, жабырлануучу менен айыпталуучу өз ара же ортомчулардын жардамы менен элдеше алышат. Бирок адам оор же өтө оор кылмыш жасаган учурда тараптардын элдешүүсүнө мүмкүнчүлүк жок. Анча оор эмес кылмыштардын кээ бир түрлөрүндө да тараптар элдеше алат. Элдешүүгө сот өндүрүшү башталганга чейинки учурдан баштап, сот өкүмү чыкканга чейин болот. Ал эми процессуалдык макулдашуунун күнөөнү моюнга алуу түрүндө да, эгер кылмыш жасаган адам күнөөсүн өзү моюнга алса да, укук коргоо органдарынын соттун жүгү жеңилдейт. Экинчиден, адамдын тагдыры да батыраак чечилет.
И во-вторых, быстро разрешается судьба человека.
Жаңы күчүнө кирген жазык процесстик кодекстин өзгөчөлүктөрү тууралуу аны даярдаган жумушчу топтун башчысы, юридика илимдеринин доктору Кынатбек Исманалиев айтып берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуу маектешти.
Азаттык эмес Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эмес Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ-нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала, баян, маектерди сайтыбыздан окуттуңуз. Дарегибиз azattik.org. Биздин видеолорду YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрүп туруңуз. Ал жактан бизди Азаттык деп издесеңиз болот. Эми кезек эже сиңдилер берүүсүнө келип жетти. Аны Элдира Турдубаева алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эже сиңдилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуздун темасы мугалимдин кадыр баркы. Түйшүгү оор, айлык акысы аз, арбаган айлык акы менен иштеген бул мугалимдердин кесиби негизинен аял заты көбүнчө мугалим болот экен. 90%дан көбү башталгыч жана орто мектептерде бул мугалимдер аял заты болот экен. Студияга атайын конокторду чакырганбыз, анда эмес алар менен тааныштырып кетсем. Билим берүү жана илим министрлигинин башка адиси Гүлшан Абдылдаева, мектеп мугалими Нургүл Усубалиева, билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова мугалим. Студияга кош келипсиздер. Гүлшан эже, айтып кетсеңиз да, бизде Кыргызстанда деги эле бул мектеп жалпы билим берүү мектептеринде мугалимдердин көпчүлүгү аялдар экен. Бул түйшүктүү, андан ары аз төлөнгөн, айлык акысы аз болгон, төмөн болгон жумушта эмнеге ушундай аялдар көп иштейт? Деги эле бул мектептерде кандай маселелер бар, ошодон айтып кетсеңиз.
Бир 80-90% биздин азыр мектептерде аял киши түзөт да. Анан бул эмне себепте? Биз өзүбүздүн ар кандай анализдерибизди алабыз. Анан көбүнчө ата энелер айтат, бизге эркек кишилер болсо болот эле депчи. Мисалы айтып кетсем, биздер мисалы аял кишилер иштеп атканынан деле биз азыр сүйүнүп атабыз. Анткени биздин аялдардын да эмне деп айтып кетсек болот, мына психологиялык жагына туруктуулугу, сабырдуулугу, негизи эле биздин Кыргызстанда аялдардын сабырдуулугу, анан деген билим берүүгө умтулуп ошо балдарга мээримин чачкан аялдар бизде мисалы мектептерде көбүнчө аял киши түзөт да. Эми биз деле мисалы канча мисалы жанагындай айлык маянасын көтөргөн күнү деле мисалы эркек кишилер азыраак келишет экен. Эмне себептерден десек, анткени балдар менен иштөө бул аябай өзүнчө бир эң кыйын кесипкөй. Анткени ошол эле мисалы азыр айта кетсек, жанагындай ата энеси бир 2-3 бала менен үй бүлөдөн байкасаңар 2 же 1 балага алы жетпеген ата энелер бар. Биздин мугалимдер эң эле бир эле мугалим мисалы класста эң эле аз дегенде 30-тан кем эмес балдар менен иштешет.
Мына мугалимдер бизге студияга келип отурат да, бизде азыр Нургүл эже бар. Вот Нургүл эже өзү мугалим. Айтып кетсеңиз, ушу мугалимдердин айлык акысы кандай? Биз буга чейин дагы айлык акысын 50%-дөн 80%га чейин жогорулады деп айтып келе атабыз. Чындап эле канча эсеге өстү? Ал жетеби сиздин турмушуңузда? Кандай кыйынчылыктар бар?
Жакшы суроо болду. Өзүмдүн кесибимди аркалап келе атканыма 20 жылдын жүзү болуп калды. Жаңы институтту бүтүп, Арабаев атындагы университетти бүтүргөм. Ошону бүтүп жумушка киргенде мен 1 маянам 900 сом болчу да ошол убакта. Анан эми жылдан жылга көбөйүп отуруп азыркы күндө мен өзүмдүн кесиби менен иштеп келе атканыма мынакей 19 жыл болду. Эми ошол жылдардын аралыгында жылда өсүп отуруп өсүш болуп атып азыркы күндө мен 10 миңден ашык 12 миңдин тегерегинде айлык алам. Эми азыр мынакей заманга жараша баардык нерсе өзгөрүп атат. Биздин өзүбүздүн эле бала чакабыздын кийингени, ичкен жегенибиз дегенде анан эми бул 12,000 сом менен азыркы күндө мугалим жашап кете алат. Бул баардык нерсеге жетет деп мен айтуудан алысмын. Бул эң чоң көйгөй биздин Кыргызстандагы мугалимдердин айлык акысынын аябагандай төмөн аз болгондугу бул эң чоң көйгөй. Бирок Гүлшан эже айткандай, азыркы күндө мугалимдер аябагандай чыдамкай калк болот экен. Чыдамкайлыгы менен ушунун баардыгын жеңип келе атат деп ойлойм. Себеби үйдөгү бала чакасын да багат, мектептеги жумушка да жетишет, балдарды да окутат, тарбиясын да берет. Мунун баардыгы ошол айланып келип мугалимдеги эң бир чоң сапат бул чыдамкайлык деп ойлойм. Ошонусу менен баарын жеңип келе атат окшойт. Ал эми маянабыздын аздыгына эмне кылабыз? Эми атайын өзүбүздөн сүйүп окуп ушул кесипти аркалагандан кийин баягы бир иштин айтат го, дарак бир жерден көгөрөт деп. Анын сыңарында эми бул иштике байланып калгандан кийин анын үстүндө мугалим болуш дагы бул аябагандай, өзүңүз айтып атасыз, төмөндөтүү түйшүктүү кесип деп. Анан балдардан дагы кетип кала албайт экенбиз. Балдар бизди жакшы көрсө, биз аларды жакшы көрөт дегендей. Анан бир чети бул кесип аябагандай, бул кесиптердин падышасы деп айткым келет да. Ошол эле ушул жерде отурган кичинекей баягы сатуучу, куруучу деген кесиптерден баштап мынакей биздин президентке чейин ушулардын баары мугалимдин колунан чыккан адамдар. Ошондуктан бул кесипти таштап кетүү мүмкүн эмес.
Мына Бурул эже, сиздин бир күнүңүз кантип өтөт?
Рахмат биринчиден студияга чакырганыңыздар үчүн. Анан негизи мугалимдик кесипти жана башында эжекелерибиз айтып кетти, атайын ушул кесипти тандап алгандан кийин сөзсүз түрдө биз эң биринчи иретте ушул балага билим берүүгө ашыга келебиз. Анан биздин атайын окуу тартибине ылайыкташтырылган сабактар 8:00 башталгандыктан сөзсүз түрдө 6:30 үйдөн ойгонобуз. Баардык нерселерди караштыруу менен анан 7:30 мектепке келебиз. Адаттагыдай ушул 8:00 сабагыбызды баштайбыз. Анан ушул атайын пландаштырылган бир жумалык алдын ала пландаштырып коебуз негизинен. Анан ошол пландын негизинде иштер жүрөт. Биз 6:30 негизги жана 3 мүнөттөгү сабактарыбыз бүтөт. Анан башка мектептерден айырмалуу кечки окуу классыбыз бар биздин, ал 5:00 башталат. Анан 4 саат, 5 саат сабак өтүп 9:30 аяктайт. Ошону менен биз айрым учурларда 9:30 үйгө кетебиз, кечки 9:30. Анан барып бир аз оокат иштерин караштырабыз дагы. Анан адаттагыдай эле эртеңки күндүн сабактарын сөзсүз түрдө даярдана алабыз. Ушундай болуп эле өтөт бир күндүк убактыбыз.
Мисалы ошол оокат иштери мага кызыктуу болуп атат да. Сиз 15 саат мектепте өткөрөт экенсиз күнүңүздүн, жарым күндөн да көп экен. Ошондо оокатка кантип жетишесиз, кантип үйгө келип тамак жасайсыз?
Негизинен мен бала кезимден эле ар бир нерсени мындай пландаштырганга аракет жасайм. Эгер плансыз иш болсо сөзсүз түрдө анда канчалык убакыт берсең да ошол убакыт жетпей калат. Ошондуктан туура айтып турган жумуштар болот, мисалы оокат иштерине байланыштуучу, алардын баарын даярдап койгонго аракет жасайбыз. Айрым учурда үйдөгүлөр кичине жардам берип жасап коюшат. Анан эми негизинен жетишкенге аракет кылабыз да. Мугалимдерибиз бар, жаш мугалимдерибиз бар, алар мектепке келишет, алардын эмгек стажысы жок. Аларга биз негизи жогорку эсеп менен алганда 31 саат батат ошол мугалимге ошондой окуу жүктөмү боюнчачы. Анан ошол 31 саатты бергенде дагы алардын зарплатасы, айлык акысы, маянасы бир орто эсеп менен 6,000-7,000 түзөт. Андан дагы жанагы кармалган негиз менен ошону колуна 6,000-7,000 алышат. Ал эми ошол 6,000-7,000 менен эрте менен 8:00 баштап кечки 6:30 чейин жүргөн мугалимди, жаш мугалимди, үйүндөгү кайненеси деген бар, үйүндөгү жолдошу деген бар, балдары деген бар, мына ошолордун баардыгы терске карашты карап, айрым мугалимдерибиз жумуштан кетип да калышат. Анан негизи эле алып караганда ошол 20-30 жылдан ашык стажылуу мугалим, ошондой эле эң жогорку саат алган мугалимдин айлык маянасы, мисалы бизде, мен ошол табель тарифти да өзүм жүргүзөм мектепте, 15,000 алат. 15,000 алат эң жогорку алган дегени. Анан негизинен баягы айлык акча менен чечилбейт баардык нерселер албетте, бирок ошол баланы раз ошол кесипти тандап алгандан кийин, бала ошону, мугалим ошол баланы сүйүп тургандан кийин, үйдөгү кыйынчылыкты да, башка нерсени да жеңип, ошол мектепте айлык менен аздыгына карабай эле биз иштеп келебиз. Эми жетишпейт деп айтып отура бергенибиз менен бизге ар бир нерсени бирөө алып келип бербейт албетте. Ал ошол мектептен сырткаркы мезгилде да биз өзүбүздүн иштерибиз бар албетте. Ошол аркылуу азыр бүгүнкү күндө жакшы турмуш сүрүп келатабыз.
Мына жакында азаттыкка бир эже келди да Жалал абадтан. Ал эже 25 жыл мугалим болуп иштеп, анан мугалимдик кесибин таштап Россияга кетиптир. Ал жака иштегенине 3 жыл болуптур. Ал ошол жактан баргандан кийин китебин да чыгарыптыр, батир да сатып алыптыр. Аябай көп грамоталары бар экен да. Ушинтип көп эле кетип калып атат да башка мигранттыкка, эмгек мигранттыгына. Ошо сөзсүз эле байыш үчүн мугалимдикти таштап бизнес же башка сферага кетиш керекпи?
Анан бул негизи эле мугалимге мындай көп эле кыйынчылыктар бар, бирок мисалы мугалимдин кесибин ошо мектепте калып калганда ошо мугалим өзүнүн кесибин жакшы көрө эле калып калат экен. Бул да бул эң чоң көйгөйлүү маселе деп ойлойм. Ошо мисалы социалдык жактан мисалы кыйналып турганда ушул мугалимдер айла жогунан эле өздөрүн кесибин таштайт. Азыр жаңы эле айта кетпедикпи, мисалы ошол эле айлыкка кантип жашап атасыңар депчи. Мисалы кантип жашап атасыңар, ошол айлыкты деген эле мындай ошол мугалим өзү пландаштырып баарын тең ошол мектептеги алган айлык маянасын ошого жетиштирет да. Бул дагы өзүнүн бир мугалимдин искусствосубу деп ойлойм мен кээдечи.
Нургүл эже, сиз ошо айлыгыңыз жетеби ошол алган айлыгыңыз бир айга? Кантип пландаштырасыз үй бүлөлүк бюджетти?
Мен азыр айтып кетпедимби, менин азыркы күндө алган айлыгым 12 000 тегереги деп. Бирок албетте менин азыр мени менен чогуу жашаган колумда кызым анан уулум бар, экөө тең студент. Бирок тилекке каршы мен ал акчаны аябагандай алар каалагандай кылып жеткизе албайм. Бирок орустар айтат го, по полочкам деп коет. Ошондой кылып мен дагы ошол маянаны алганда ар бирин өзүнүн, мисалы үчүн, бул жол киреңер балдарым, а бул түштө ичкен тамак ашыңар, бул болсо дагы бир керектүү нерсеңерге деп туруп бөлүп берем балдарымачы. Ошого менин балдарым дагы көнгөн. Мындайча айтканда, андан тышкары ашыкча акча сурашпайт алар. Анан жай айында мен отпускага чыгам, алар мисалы үчүн каникулга чыкканда биз сөзсүз түрдө биз көлдүкпүз, көлдө да үйүбүз бар. Ошол жака барып өздөрүнчө иштеп келишет балдарым. Чоңоюп калышты дейми, ана мага дагы кошумча жардам болот ал. Эми баягы кандай десем, адам баласы жашаш керек да, ар бир күндү, эртеңки күндү ойлоп жашайсың. Анан ошонун баарына жеткириш үчүн аракет кылып, баягы жөн эле ысырап керчилик кылбай, жөнү жок эле жок кыла бербей үнөмдөп жашаса азыркы күндө жашаганга болот деп ойлойм.
Эфирде жесиңдилер берүүсү. Бүгүнкү баарлашуунун темасы мугалимдин кадыр баркы. Бүгүнкү студиянын коноктору Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, мектеп мугалими Нургүл Усубалиева, билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова. Демек бул мугалимдин алган айлыгы бул жетпейт экен. Сиздердин ушу кошумча бир кошумча киреше булактары барбы? Эгер үй бүлөдө киреше булактары болсо, мейли мугалимдин 10 000 айлыгы ал жолуна же тамагына кетет, ал иштеп улантып жүрө берет. Бирок үй бүлөдө эгер киреше булагы жок болсо кантет анда?
Ошол бир эле айлык маянабыз менен чектелбейбиз албетте. Мен мисалы өзүмдү айта турган болсо, ошол бош убактыларыбызда, азыр быйылкы жыл биз үчүн, мугалимдер үчүн сүйүнүчтүү жыл болду деп эсептейм. Анткени 2 күн биз үчүн эс алуу күн деп белгиленген менен, бирок биз өзүнчө ушундай кошумча жумуштарыбызды аткарууга да мүмкүнчүлүк болгон күн да. Анан ошол ишемби, жекшемби күндөрү мен атайын ошол мугалимдерге тиешелүү дидактикалык материалдарды жасайм, өзүм чыгарам, үйдөн жазып иштеп чыгам. Анан ошол менин кошумча каражатым.
Мына азыр бизди эфирде аябай көптөгөн айыл жергелеринде кыз келиндер, эжелер, мугалимдер көрүп отурат да, ошолорго кандай кеп кеңеш берет элеңиздер? Кантип мугалимдикти сырткары да кандай киреше таба турган иштер менен алек болсо болот, анын жол жоболорун кошумча киреше алып келе турган?
Негизинен бул шаардагы мектептерде иштеген мугалимдерден айырмалуу, айыл жергесиндеги мугалимдерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар ал жакта деле. Негизинен алар ушул жер менен, анан сырткары аларда деле азыр ар кандай ушу замандын талабына ылайык, замандын жаңылышына ылайык дегендей ал жакта деле долбоорлор иштеп жатат. Ушул билим берүү министрлиги бекитилген ар кандай ушул башка өлкөлөр менен биргеликте иш алып барган долбоорлор бар. Ушул долбоорлордун негизинде деле ал жакта атайын тигүү цехтери ачылган. Анан сырткары да көп-көп нерселер бар да, эми ошолордун баарында мүмкүнчүлүктөрү бар албетте. Ошол бир эле кесип менен эле кете бербестен ар тараптуу иштөөгө аларда да толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Мисалы шаар жергесиндеги мугалимдерге кыйыныраак, айыл жергесиндеги мугалимдер өздөрүнүн, мисалы азыр Борул айтып кеткендей, жер үлүштөрү, огороддору, мал чарбасы бар менен ошо менен алектенишип, анан кийин параллельно ошол мектептерге сабак өтө беришет. Көп учурларда мисалы шаарда өзгөчө, мисалы Бишкек шаары менен Ош шаарында мугалимдерге кичине кыйынчыраак болот. Кээлер жана транспорт менен
ошол да
ошол ошондой нерселерди убактылат. Анан мындай кичине кыйынчыраак, кыйыныраак Бишкек шаарда жашап, ошо шаарда мугалим болуп иштеш бул кыйыныраак. Айыл жергесинде бул аябай жакшы. Жакшы кесипкөй да, мисалы айыл жергесинде мугалимдер да, мисалы айыл жергесинде дагы бизде азыр вакант менен азыр карасак, ваканттык мугалимдердин кесиби мындай. Анткени айыл жергесинде ошо мектепте иштеш бул өзүнчө авторитет деп айтылып кетет да. А шаар жергесинде бул кичине кыйыныраак. Транспорт
шаар жергесинде биздики көбүнчө саттыкта болуп атпайбы көбүш ана жер. Биз баарын сатып жейбиз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле жанагы жашылча, жер жемиштен
баштап, сүт
азыктарын баардыгын биз мисалы үчүн базардан сатып алып кетип алып барып жейбиз. Туурабы? Ал эми айыл жеринде бүт баары өздөрүнүн үйүнөн чыгып атпайбы. Азыр аябагандай эле жакшы заман болуп калды. Айыл жергесинде эле мына мен мисалы үчүн айылга барганда байкайм, келиним эртең менен эрте туруп биз сабакка шашып баратканда ал уюн саап өткөрүп коюп, анан тогуздарда сабагын барат. Ал да мектепте мугалим, кол эмгектен сабак берет. Түштөн кийин бошоп калат, үйүнө келип үйүндөгү бала чакасын, жумушун, баягы керектүү оокатын жасап коюп, кечинде жакшынакай тамагын жасап сонун эле жашап атышат айыл жергесинде. Анан биздики болсо эми шаар жергесинде баягы кошумча акы деп биз түштөн кийин сиздер айткандай репетиторство менен алектенебиз, ушинтип атып, анан биз кечинде бурул айткандай саат 9:30 ондо үйгө келип анан жатып калганыбыз ошол.
Бизде абдан мындай таланттуу мугалимдер көп да. Мисалы китеп жазган, методикасын жазган, э ошону ачып ушундай кээ ыр жазып деле ушундай таланттуу жагынан мындай өздөрүн билимдүү жагынан алып кетип ушинтип айлык маянасын, мындай кошумча айлык маяна тапкан мугалимдерибиз жакшы көп эле.
Азыр сиз айтсаңыз мен эстеп атам, менин бир классташым суранып калды менденчи: Нургүл, ушинтип той өткөрөт эле, мага бир жакшы куттуктоо жазып бербейсиңби деп. Анан баягы ватсапты алып чыгып эле аябай сонун кылып мугалимбиз деп мурлардан да кошуп жазып берип койдум. Анан күйөөсү бир күнү отуруп өзүчө бир чай ичип атсак, классташ кыздар, күйөөсүн да келип калыптыр ушака, күйөөсү айтып атат: бул Нуриза кийинки күндөрү такыр башкача болуп калды. Эмнеге башкача болуп калды десек, сөз байлыгы өсүп кеткенби, өткөндө тойдо сүйлөгөн сөзүн уга алып аябай таң калдым десе, мен биякта отуруп күлөм. Анан Нуриза айтып койду: бул Нургүлдүкү десе, Нургүл, анда бизнес жасабайсыңбы ушундай деп. Анан сиз азыр айтсаңыз менин оюма келип атпайбы?
Тамада деле болсо болот,
мугалимдердин колунан баары келе турбайбы депчи, бизнести ошентип деле жасаса болот экен.
Тамада жагынан да, тамада болгон
мугалимдер чебери жагынан
мектептерде концерт уюштуруш, мисалы билим берүү, негизи эле билим берүү тармакта да, республика жагынан биз өзүбүздүн таланттуу ырчы мугалимдерибиз бар,
ырларды жазган акын жазуучу,
артист мугалимдерибиз бар, аябай таланттуу мугалимдерибиз көп. Негизичи
айыл жеринде мен өзүм дагы көрүп келдим да, менин эле абысыным бар айылда, толуу жерде турат, ал жерде ошол сабак берет орус тил адабиятынан. Ал айтат, алган айлыгым ушул 5000 сом дейт да, анан өзүнүн 5 баласы бар. Анан 5 баласына ал эчтекеге деле жетпейт да, анан мындай нан эле жеп отурушат да, мындай карасаң айылдагылар. Нан эле 2 күндүн биринде 2 тандыр нан жабат да. Ушу нандан башка мисалы сүт азыктары, муш сүт, муш каймак бар. Бирок мындай жана айтып кетпедиңиздер, шаарда өзү үйүнөн чыгат баары депчи. Анткени менен үйүнөн деле көп чыкпайт экен да, ушул балдарына жетпей экен. Ушул кандай көңүл бурулуп атат ушу айыл жериндегилерге?
Айыл жергесинде мисалы ал жагынан деген биздики мисалы билим берүү тармагы да. Анан көп учурларда ушул жанагындай эле мисалы булар жер үлүштүрүү менен ушундай болуп чыгып кетишкен мугалимдер бар. Бирок ал жагын деген бизде көңүл бурулбайт. мугалимдер жана ошол мисалы.
Мисалы мугалимдерге микрокредиттерди берип, жанагы фонддордон төмөн пайыз менен берип ушундай бир колдоо барбы мугалимдерге?
Ал мисалы билим берүү мыйзамында жана жергиликтүү органдар жер жерлерде айыл өкмөттөгүлөр атайын ошондой микрокредит же болбосо кээ бир жерлерде ошол мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн жаш мугалимдерге үй салып берген депозиттери бар. Бул жергиликтүү органдардын милдети болот да.
А деги эле мугалимдерге ушундай социалдык турак жайлар курулабы, берилеби мына шаар жериндеги мугалимдерге? Мисалы көп эле ички миграциядан айылдан келип бул жерде жаңы конуштарда иштеген, квартирада, батирде отурган эжелер, агайлар, аларга ушундай бир турак жай курулуп жатабы мамлекет тарабынан социалдык?
Бул мамлекет жанынан курулуп жатканын билбейм, бирок мындай общий эле көп эле жардам берсе аябай жакшы эле болмок деп бизге кошумча
депчи. Биз эле жалпы айыл болобу, айылдын шартындагы мектептер болобу, же болбосо шаардын шартындагы мектептер болобу, жалпы мугалимдердин атынан ушул тиешелүү тармактардан суранат элем, сунуш катарды айтат элем. Биз башында чынын айткандай эле окуучуларды сүйгөн мугалимдер дегенибиз менен албетте ал жак жана турак жайсыздагы мугалимдерибиздин саны арбын, аларга да бир кандайдыр бир негизде ушул турак жайлар берилсе, алардын да жан дүйнөсү мындан да жогору өргүп, ошо балдарга терең билимди берүүгө ашыгат эле деген ойду айта алат элем жалпы ошо мугалимдердин атынан да.
Былтыр мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн ошол жанагындай 5% кредит депчи, анан көп биз ошол маселени өкмөт тарабынан көтөрүлгөн да. Анан көтөрүлгөндө бизде көбүнчө жанагындай банктар деген булар частный экен да. Анан негизи кыйынчылыкка келгенден ошо мугалимдер өздөрүн көйгөйүн айтып чыккан. Мисалы былтыр мурдагы жылдары бул көйгөйлүү маселени аябай көтөрүлүп чыккан. Анан банкка келгенде эле сиздики мисалы 10,000 ашык зарплата болуш керек, 10,000 ашык зарплата болгондон кийин гана биз силерге кредит бере алабыз деген учурларды чыкканда анан деген ушуну мугалимдер көтөрүлүп чыгып атпайбы, анда бизге кредитти анда эмнеге андай сөздөрдү айтасыңар депчи. Анан ошондо өкмөт тарабынан милдеттүү түрдө ошол 5% кредитти анан мугалимдерге милдеттүү түрдө бергиле деп ошондой маселени койгон. Ошол кезде мугалимдер алып калган, эми азыркы учурда азыр ошол маселени деген бирок ошондой бир көтөрүлүп эле анан ошондо
калып атпайбы. Мугалимдин кадыр баркы көтөрүлүш үчүн мугалимдин айлык акысы, маянасы жогорулаш керек. Ошол эле сиз айтып аткан Казакстанда институтту жаңы бүтүп барган мугалим мисалы үчүн 15,000 алат. А биз болсо мына 19-20 жылдык стажыбыз менен 15,000 да албайбыз. Бурул айтканда 15,000 чыгат, начисление болуп, орусча айтканда андан кийин колубуз калганыбыз 12,000. Анан кайдан мугалимдин кадыр баркы көтөрүлөт эгер ал 6,000-7,000 алып атса, өзү батирде жашап атса, анан батирде жашап аткан ал ай сайын келип акчасын сурап атса, анын деле маанайы чөгүнүп калат. Ошол маанайы чөгүнүп калган мугалим мектепке келип алып кантип окуучуга мотивация берет, кантип окуучуга жакшы сабак өтө алат, ошонун баардыгын өкмөт карап чыкса болмок да. Мисалы үчүн азыр сиз айтып аткан депозитти деле жаш мугалимдерге бир кайсы бир жылдары мен калып кетпасам 3-4 жыл мурун мен да болуп калгам айыл жергесинде деп депозиттер бериле баштаган, азыр ал деле жок болуп калды ош керек айыл жергесинде.
Ошол мисалы проблема токтолуп калды. Бул маселени мисалы ошо жергиликтүү органдар жардамдер колдоо көргүзсө болмок да. Мисалы билим берүү мыйзамында ошо жергиликтүү органдар ошо мугалимдердин статусун көтөрүш үчүн мындай жардам бериш керек депчи. Ошондо
айыл өкмөттөрүнөн эле ал көз карандыбы, же мугалимдер өздөрү ошону айтып чыгып көйгөйүн маселесин көтөрүп айыл өкмөтүнө барыш керекпи, же айыл өкмөтүнө күтүп отуруш керекпи ал качан бизге батир берет, же бизге жеңилдетүүлөрдү берет деп? Ушу кандай жол жобосу бар ушул маселени чечүүнүн? Мугалимдер биригип өздөрү барышсынбы ошо жергиликтүү органдарга?
Жок,
болбосо ал ыйлабаса балага соска бербейт дебейт эмеспи? Демек алар сурабаса берилбейт турбайбы, талап кылбаса?
Жок, эми баягы агартуучулук кесип болгондон кийин мугалимдер алардан өзгөчөлөнүп, топ-топ уюшуп, анан дагы бир нерсенин эшигин алдына барып дегендей сыяктуу көрүнүштөн биз барбашыбыз керек.
Эмнеге?
Негизи бул азыр биздин деңгээлде мугалимдердин айлык маянасынын аздыгын, эски жашоо шарты азыр эч кимге айтпаса деле көрүнүп турган ачуу чындыкта. Мына ошону ошол мамлекеттик деңгээлде эле көрүп билип эле ошол жактан бизге кандайдыр бир жардамдар болсо жакшы да.
Жок, силер айтпасаңар алар билбейт да. Алар силердин канча айлык алганыңарды, бир күндө эмне киреше чыгашыңарды, түшүңөрдү билбейт да.
Эмнеге билбейт?
Билбеши керек, бул көрүнө эле турган нерсе. Анан эми биз чынында биз балдарга билим берип атып, анан башка нерсе, башка эшиктин алдында каккылап туруу биз үчүн абдан уят. Ошондуктан биз мугалимдер жалпы андай нерсеге барбайбыз. Бирок мамлекеттик деңгээлде бизди азыр улуп көрүп.
Жок, каккылабайм, ошо кат жазып, андагы бир эмндай жолу бардыр. Кат жазып, кол топтоп, ушундай демилгелерди алып чыгып, ушундай чогулуш круглый столдорду өткөрүп,
ата-энелерди
чакырып, аяка ушу кызыктар, тараптарды чакырып ушинсе болобу?
Мектепте мугалимдерди революция кыла беребиз да, биз элдерди көтөрөбүз. Биз элдерди деген тарбиялап, биз өзүңөр ойлосоңор, биз деген өзүбүздүн патриотпуз, мугалимбиз. Балдарды элди керек болсо биз мугалимдер баланы эмес элди тарбиялап турган кесипкөйбүз. Бизчи биз мугалимбиз.
Негизи мугалимдик тактикада да бар да.
Мугалимдин этикасы бар э.
Ичинде кандай же сыртта кандай үйлөдө кандай бир оор сыноолор же болбосо ошондой бир көңүл чөгүүлөр болуп жатса дагы биз ошол класстын ичине киргенде биздин жүзүбүз балдар үчүн жарык болуш керек да. Негизи мугалимдик тактикада да ушундай айтылат. Анан биз үйдөгү көйгөйдү келип туруп окуучулардын көзүнчө өзүбүздүн жүзүбүздүн көрсөтө алсак анда биз аларды алдыга жылдыра албайбыз, багыт бере албайбыз. Ошондуктан биздин шартыбызды, турмушубузду, кыйналып жаткан мезгилдерибизди албетте мамлекет айтпаса дагы билиш керек, көрүш керек дегендей, анан ушул мамлекеттик деңгээлде жардам бериш керек. Бирок эже айтып өткөндөй мурдакы муунду мугалимдер айтып келишет, чындыгында биз айлык маянаны ай сайын албайт элек, ордуна жанандай уун же дагы бир ушундай сыяктуу нерселерди алчу элек, же болбосо эки айла үч айлакта айлап дагы албай калчу элек депчи. Анан негизинен азыр жакшы, айына жетпей эле биз айлык маяналарыбызды алып келатабыз, ошого дагы шүгүр деп сүйүнүп ушу келатабыз.
Биз өз убагында айлык маяналар берилип турат. Бирок эми азыркы учурларда бул маселе дагы көтөрүлүп атат жогорку кеңештен, өкмөт тарабынан дагы. Азыр ушул айлык маяналарды да каралып атат да. Эми ошол мугалимдин статусун канчалык көтөрүш керек, билим берүү сапатын канчалык көтөрүш керек. Биз да министрлик тарабынан айтып атабыз, мугалимдердин айлыгын көтөрмөйүн билим сапаты бизде дегели өспөйт, көтөрүлбөйт депчи. Бирок эми мисалы ачык эле айтыш керек, бизде деген патриот мугалимдерибиз көп. Мына азыр өзүңүз деле байкасаң кандай сулуу сулуу мугалимдерибиз отурат. Мектептин мугалимдеринин баары тең татынакай, жашынакай мугалимдер иштейт.
Профсоюздар сиздердин укуктарыңыздарды коргойбу? Алар мисалы айлык маянаңыздарды көтөрүш үчүн ушундай көйгөйлөрүңүздөрдү алып чыкканга кандай иш аракеттерди кылат? Профсоюздун пайдасы барбы дегели?
Негизи профсоюз негизи жамгырда бизге жанагы кол чатыргандай керек болсо деги эле ошол мектеп чөйрөсүндө мугалимдер үчүн ошол профсоюз уюмундагы орду чоң. Албетте бул эжеке Нургүл эже айтып өткөндөй, ар бир мектептин ичинде да өзүбүздүн профсоюз уюмунун турайым баары белгиленген. Алар атайын алар менен сүйлөшүү аркылуу ошол бир нече мугалимдерди катарынан эс алууга жиберип турушат. Андан сырткары жана дарылануу максатында жылына бир эки мугалимди, ошол азыр мен үч жылдын шартын айтып караганда, ушул экиден мугалимди Жалал абаддагы курорттордо ысык атага ошондой жиберип туруп атышат. Учурдан пайдаланып азыр айткым келет, ошол профсоюз уюму дагы албетте биздин кадыр баркыбызды көтөрүүгө бирден бир салым кошо турган, бирден бир биздин кадыр баркыбызды көтөрө биле турган адамдар отурушат ал жакта. Алар эгер азыр ушул угуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө алардан да биз мындан жогорку деңгээлдеги жардамдарды күтөбүз албетте.
Жеке менчик мектептер ачылып кетти. Сиздер ал жактарда кандай айлык акысы маянасы мугалимдердин? Ал аябай чоң айрым барбы мамлекеттик менен жеке менчик мектептердеги мугалимдердин маянасында?
Мен бизде иштеген бир мугалим ошол жеке менчиктеги мектепке кирген, англис тили предмети боюнча сабак берет. Анан ал айтат, 6 саат сабак берем, ошо 45 мүнөттүк сабактан 6 саат эсептегенде бир күндө бир жума иштейт бизде болуп эле. Анан айлыгы 25-28 миң. Бизде мындай мамлекеттик мектептерден айырмалуу 10 миңге жогору болот экен. Бирок алардын убактысы келет да, бизге салыштырмалуу.
Нагрузкасы аз э,
жүктөмү аз.
Жүктөмү да аз, анан аларда биздикинде текшерүү дагы азыраак болсо керек биздикине карагандачы, бизде текшерүү көп.
Демек, Кыргызстанда мектеп мугалимдеринин кадр баркын жогорулатыш үчүн биринчиден алардын айлык маянасын көтөрүш керек экен, экинчиден аларга ар түрдүү жеңилдетүүлөрдү караштырыш керек экен, батир болсун, турак жай болсун, же башка жактардан ушундай ар түрдүү жеңилдетүү, ипотека же ылдыйкы пайыз менен берилген кредиттер каралыш керек экен. Демек, биздин Кыргызстанда мугалимдердин көйгөйү чечилсе болот экен, аны негиз эле ушул жогорку жактагыларга, бийликке, өкмөткө жеткирип, аларды айтып туруш керек экен. Сиздерге чоң рахмат, биздин студияга келип маек куруп бергениңиздерге. Студиянын коноктору Билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, мектеп мугалими Нургүл Усубалиева, билим берүүнүн мыктысы Бурул Кулманова. Студияга кош келипсиздер. Бүгүн биз мугалимдин кадыр баркы тууралуу сөз кылдык. Силер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн буга чейинки чыгарылыштарынын видео версиясынын баардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ошон эле эже сиңдилер болобу, же Азаттын башка телепрограммалары болобу, же макалалары болобу, же жаңылыктар болобу, аларды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы таап, окуп, көрүп, пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экен. Эсиңиздерге сала кетели.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жазуучу Самсак Станалиевдин Ак Жарыктын айыкпаган сыныгы аттуу шилтеги 2018 юбилейлик жылдын үлкөн адабий жаңылыгы болуп калды. Чыгармада Доорубуздун алып сүрөткери Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу чагылдырылган. Үч илтик тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Чыңгыз Айтматов эки доордун күөсү, пенде баласынын тээ түпкүрдө катылган ой сырларын кемелине келтире сүрөттөгөн дүйнөлүк адабияттагы беш манжа менен саналчу классиктердин бири. Жазган чыгармалары, ой жорулары мезгил деген аёо билбес катаал сынга баш ийбей, окумдуу авторлордун катарынан түшпөй келаткан жазуучу. Үч элтик романда классиктин өмүр баяны, кубаныч менен кайгыга жык турмушу баяндалган. Чыңгыз Айтматов сындуу кылымда бир жаралчу алтын кантип жана кандайча дүйнөгө таанымал улуу сүрөткер болгону, опсуз чоң жоопкерчиликти ал өзү кантип көтөрүп, ага кантип жеткенин доордун маданий тарыхый контекстинде ачып берген. Жазуучунун өмүр жолундагы урунт учурлар, репрессия менен согуш тартып алган балалыгы, чыгармачылыгынын башталышы, идеологиялык кысымдан кутула элек улут адабиятынын абалы, Совет өлкөсүнүн үлкөн адабий сыйлыгына ээ болгондон кийинки коомдук жоопкерчилик, Бүбүсара менен болгон махабаты сындуу жекече өмүр жолуна, коом турмушуна бекем чырмалып кеткен кайгы менен кубанычка, мээ оорчу оор ойлорго, учкул кыял менен орошон акылдын ширөөсүнөн жаралган чыгармачылык издөөнүн азабы менен түйшүгү камтылган. 1937 жылдын августунда Нагима апа төрт баласын ээрчитип Москвадан Таласты көздөй кайтканда Төрөкул балдары менен сүйүп алган жарын соңку ирет көрүп жатканын ойлоп, ичинен кан өтүп, алдастай түшүп, поезд менен кошо чуркап, коммунисттик канаварам алдында аргасы куруп, жакындап келаткан ажалды кантип тосуп алганы чыгармадагы эң элестүү эпизоддордон. Атасын кайткыс жайга алып кеткен Шөкүлө тоого 80 жаштын белинен кайып кайланып кеткен уулу да сапар алат. Ата бала жамы дүйнө окурмандарына тааныш каармандары менен ал ошол жерде жолугат. Пенде баласынын түбөлүк жайы баарына тең, калыс, адилет экени, өлім ақтығы дағы бір жолы ресталады. Чыңғыз Айтматов сынды алтын өмір жолын жазып чығу милдеті, қырымаршылыққа жиық толған 20-шы ғылымдың поэзиясы менен драмасын, адам денесі мұздатшу трагедиясын көркөмілік төйден өткөрүнү, жек адам тұрмыш арқылы қоом дүйнө сүрөтүн тартып берүүнү талапкылары белгилүү. Улуу инсандын өмүр жолу барып келип жаамы кыргыз элинин тарыхтын татаал жолунда эчен кыйынчылыктарды баштан кечирген толуктардын эмнеде мүчүп эмнеге жетишкенин каш кайта көрсөтүп бере алат. Көп катмарлуу, көп сайлуу чилдик романда огуле көп каармандар катышат. Бири экинчиси менен чырмалышкан, андай байланышы жок деле толгон токой сюжеттик линиялар тартылган. Романдын мезгил мейкиндик өлчөмдөрү да көнүмүш алкактарга сыя бербейт. Чыңгыз Айтматовдун алгачкы драмасы 1952-жылы жарык көргөн. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин үч аңгемеси жазуучулар жыйынында мактоого алынып, улут адабиятынын тирүү классиктери эсептелген Алы Токомбаев менен Түгөлбай Сыдыкбековдун күн ачык кездеги деңиздей мемиреген дүйнөсүнө өрт түшүрө дүрбөлөң салам деп ойлоду бекен дейт автор. Токомбаев менен Сыдыкбековдон кийинки орунду ээлей турган жазуучуларда белгилүү болуп калган Шүкүрбек Бешиналиев, Насирдин Байтемиров. Ал кезде адабиятка баш баккан жалгыз жарымга кызыгуу күч эле. Кесиби зоотехник жигиттин аңгеме жазары адабияттын төрүн ээлеп алгандарды анчалык чочулатпаганы менен орусча эркин жазары баарын сестендирген. Кыргызстандан колдоо таппаса Москвадан чыгып кетиши ыктымал деген кооптонууну жараткан. А бирок адабият короосуна киришке куштар талапкердин кыргызча жазылган аңгемелери баам сыртында калып, Чыңгыз Айтматов чыгармаларым тууралуу сын уксам деп турган. Бирок ал тууралуу ооз ачкан киши болгон эмес. Авторду түйшүккө салган нерсе ушул: орусча жазганы да, кыргызча жазганы да кепкилинбей, көптүн бири катары сөзгө алынбай жатышы чыгармачылыкка өзгөчө үмүт арткан жаш талапкерди бейпайга салган. Бирок да акыйкат деген бар экен, болгондо да ал күтпөгөн жерден келди. Кыргызстан жазуучуларынын пленумунда Чыңгыз Айтматовдун «Түнкү суугат», «Ак жаан», «Асма көпүрө» аңгемеси адабий журчулукка таанылып калган таланттуу сынчы Кеңешбек Асаналиевдин мактоосун арзып, адабияттагы жаңы сөз катары бааланды. Алгач улууларды, андан кийин белгилүү тизмедеги авторлор макталчу, урматтама сын бузулуп, адабий чөйрөгө бейтааныш, жада калса жупкадай жука китеби жарыкка чыга элек. Фрунзедеги айыл чарбай институтун бүтүргөн, билген жазуучулар зоотехник деп коюшчу автордун жылдызы жанып, чоң мактоого арзыган. 1956-жылы Чыңгыз Айтматов Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институтуна кетер жылы атасынын даректайынын билүү үчүн өтүнүч кат жазып, Төрөкул Айтматовдун «Эл душманынын баласы» деген жипкиртме аттан кутулуп калармын деген тилек менен окууга аттанган. Сталинден кийин репрессиянын жаалыгы айтып саясий жагдай азноолук жумшара баштаган болчу. Төрөкул Айтматов 1957-жылы 15 июнда акталган. Ага чейин анын үй бүлөсү кандай азап тозокторду башынан кечиргени өзүнчө узун сөз. Апасы Нагима 4 баланы кантип бутуна тургузганы, атасын күткөн чээдей балдардын арыз арманы, көз жашы кеңеш бийлигине таянып кана байрам салгандардын абийиринде калсын. Чыңгыз Айтматов Москвада адабий курста жүргөн кезинде бетме бет келгенде аңгемесин жазып, аны Кеңешбек Асаналиевке окуп, ар кандай автордун көңүлүн көтөрчү мактоо угат. Аңгемедеги Ысмайыл уруш учурунда кара башын калкалап калганы менен айылдаштарын эташтан өксүтпөй багып турган, кийин кармалып Сибирге абакка айдалган айылдаш экен. Чыңгыз Айтматовдун белгилүү каармандарынын көбү шекерден же жийдеден, канатташ Көксайдан. Айтулуу Жамиланын турмуш жолу деле жакшы болбоптур. Шекерге тууганысып келген Данияр терип кеткенден кийин анын деле бактысы ачылбаптыр.
Эмнеге? Эми Нагима сөзгө аралашты. Ал өзү барбы? Кайда экен? Беркиси менен бекен? Бар, аман эсен эле. Биздин жондөөдө беркиси жок жеңе. Ал өзү бизге тууган болот экен. Тээ илгери аталары Казакстанга кетип, ошо жакта төрөлүп, анан балдар үйүндө чоңоюп, чакмактагы казак тайкелерине барып, ошо жактан аскерге кеткен экен. Бирөөлөр айткан го, түүң Таластан, Шекер деген жерде туугандарың бар. Издеп таппайсыңбы? Элиңе кошулуп өзүнчө түтүн болбойсуңбу деп. Анан согуштан жараланганда тууган издеп келген экен. Жанына күйөөр жакынын таппаган соң анан биздин Жамиляны алып казактарга качып кетип жатпайбы? Ошол бойдон дайынсыз. Жамиланын айтканына караганда балалуу болушпай коюшат. Ошонун айынан ажырашып кетишет. Жамиля маймакта туруп калат. Тааныш билиштери жалгыз жүрө бермек белең дешип, ошол жөндөөдөгү Барылбек дегенге алып беришет. Анын аялы өлүп 5 баласы менен жалгыз калган экен. Эң кенже баласы Талант. Ошондо эмчек деле дешти. Ошону багып чоңойтот. Мунусунан бала бар бекен? Жок жеңе, төрөөптүр. Ал экөөнү Кудай баладан айтпаптыр. Мен эки жолу көрдүм. Баягыдай эле көрүнөт. А бирок мүнөзү оор, көп сүйлөйт экен. Биздин баягыл Жамиля жок, баш ооруйт, нервко. же чала учук жандуу дарту бар дештиби, айтор санаа оорусу бар окшойт. Телмирип калар адатын таштай албай койду.
Бул ишке Чыңгысында тиешеси бар болчу. Данияр менен Жамиланы артынан кууп барып, темир жол бекетинен издеп тапкан. Бирок Жамила артка кайтпасын айтып, кайнысын жолго салган. Ал үчүн кийин агасынан тил уккан. Алгачкы сүйсү Жамилага арналганын өзү гана билчү. Элрасынан уккан аркыл кептер анын Жамила тууралуу оюн өзгөртпөптүр. Жамила алгач каталышы Обон деген аталган повесть 24 саат ичинде жазылып,
ал өмүрүндө биринчи жолу бир керемет абалда болуп, кыдыр даарыган күндөрдү башынан кечирди. Ал аркылуу Чыңгыс биринчи сүйүүнүн биринчи ырындай ырды жаратты. Дал ошол ыйык махабат аркылуу ал өзүн өзү адам катары жана касиеттүү акын катары жаратты да Кудай менен тагдырга алып баруучу эң ыйык жана эң татаал жолду сөз аркылуу издеп таап, эки өмүрдүн тагдырын адамзаттын эң бактылуу адамынын Жамилага болгон өзүнүн балалык аруу кезеңдин туң сүйүүсүнө ишенди.
Повест 1958 жылы Номер журналынын 8-нчи санына Жамила деген ат менен, Алатоо журналынын 10-нчу санына Обон деген аталышта чыкты. Жаңы чыгарма тууралуу кыргыз адабиятчылары аяк башын кымтынып, ачык сөз айта электе, борбордук басылмаларда Муктар Авезовдун Ак жолуң ачылсын деген ийгилик каалаган макаласына улай мактоолор жаап, чыгарма өз жолун таап кетти. А бирок Москванын оозун карачу жергиликтүү жазуучулардын көбү жаз жазуучунун ийгилигине ишенбей, анын кыргыз совет адабиятындагы орду кайда экенин билдирип коюш үчүн жазуучулар бирлигинин проза секциясынын талкуусун уюштурушкан. Бул иштин башында жазуучу Насирдин Байтемир турган. Алы Токомбаевдин ишарасы менен жасалган көрсөтмөлүү талкуунун көздөгөн максаты эмне экенин жазуучулар арасындагы жагдайды жакшы билген Узакбай Абдыкаимов Чыңгыз Айтматовго айтып берген экен. Айтымда секциядагы талкуунун максат мүдөөсү мындай болгон окшойт.
Башка чаппагыла, көзгө тиет, бул зыян. Тумшука, тумшука гана чапкыла. Жалтактай калып жолунан адашсын. Анан өз эле жалгызды бөрү жейт экен деп коо бузган күлүк болсо да, төөнүн жүгү алтын күмүш зер бүйүм болгону менен жегени коко тикенек экен деп бизге келип бизди ээрчит.
Мына ушул талкуудан кийин Чыңгыз Айтматов сүйрматынан жанбаган Түгөлбай Сыдыкбековдон Жамила тууралуу ачуу кеп угат. Экөөнүн адабият сүйүү тууралуу көз карашы эки башка экени ошондо ачыкка чыккан. Ким билет, орус тили Москвалык адабиятчылардын колдоо жөлөгү болбосо, Айтматовдун союзга, андан дүйнөгө таралышы кыйын болмок. Жаңыдан чыгып келаткан тартынчаак жаш жазуучуну жергиликтүү жаатчылар жалпы айта чабышы деле ыктымал эле. Романда жергиликтүү адабий чөйрөдөгү абалы эң мыкты сүрөттөлгөн. Айтса, бетме-бет келген даңгемеси Фрунзеде талашка түшүп, кайдагы бир согуш качкынын баш каарман кылган туурабы туура эмеспи деп турганда, 1958 жылы ал Москванын Октябрь журналына жарыяланып, чоң борбордун адайы коомчулугунун баамына илинип, ошону менен катал идеялык сындан аман калган. Жазуучунун дүйнөлүк адабиятка жол алышы, кыргызчана жалпы союздук таанылууга ээ болушу ушундай жагдайлардан башталган. Кандайынан келгенде да чыныгы сүрөткөр эртеби кечиби чыкпай койбойт экен. Чыңгыз Айтматовдун СССРдеги эң бийик мамлекеттик сүйрүк алга Лениндик сыйлыкты жеңип алышы бир топ объективдүү субъективдүү жагдайлардын натыйжасы болгону белгилүү. Чоң сыйлыкты алар замат көп аялдабай, ал Москвадан Фрунзеде ооруканада жаткан апасына келген экен. Жазуучу ушул жерде биринчи ирет эчен жылдар катылып келген мына бул сыр сөздү угат.
Эми силерге эч качан жер каратып ызагылар сөз айтылбайт, жаман кептен жаныңар сыздап көңүлүңөр сынбайт. Кеткен күн деген кайрылбай качкан куш болду. Айымхан апаң, анан мен билем, кийин кара кыз да билди. Сен ак жарык жышагы менен төрөлгөнсүң, аян берилген. Сенин колдоочуң баланын кирпигиндей гана бүлбүл жанган ак жарык. Ошону жоготпогун. Билем апа, билем. Мен аны эч качан жоготпоймун, деп жүйөрө жаздады Чыңгыз. Ошону жоготпогун. Ошо сенин колдоочуң. Мындай иш айтчу кези келгенде гана айтылат. 35 жыл болот, кара күдүк болуп жүрдүм эле. Айтар малы келди. Ошон үчүн айтып жатам, бир өмүрүң эки дүйнөгө тең болсун балам. Эми күндү карап, Төрөкулдун баласымын. Төрөкул менин атам деп жүргүлө. Төрөкул бүгүн тирилди. Жалгыздык менен сары санаанын кеселинен айыктым. Өлсөм да армансыз өлө турган болдум.
Жарыктын шооласына жылынган улуу сүрөткөрдүн дүйнөлүк даңкы кандай шартта кантип жарыялганы романда кенен кесир изилденген. анын канчалык деңгээлде ишке ашканын билиш үчүн чыгарманын өзүн окуп чыгуу керек. 47 басма табактан турган 3 жылдык роман Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган белектердин эң ири дүйсү жана көзгө толумдуусу болуп калды. Адаби жаңылык берүүбүздөн белгилүү жазуучу Самсак Станалиевдин Ак жарыктын айыкпаган сыныгы 3 жылдык романы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, автордук текстти окуган Зайыр Ажматов.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.